Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , hea kuulaja ! Talvekuu , marukuu , mardikuu , külmakuu , kosjakuu , kooljakuu , hingekuu ja tahmakuu on kätte jõudnud . Ja lapsel mitu nime , ütleb rahvasuu ja just need eelnevad nimed novembrile rahvakalendris ka leiame . Kaasaja inimese jaoks on selle kuu märksõnad peale Kadri ja Mardi päeva kindlasti isade päev. Siinjuures tervitused kõikidele isadele, vanaisadele ja ristiisadele. Ja isade päeva teemad on ka alanud saates esindatud seda siis küll tunni lõpuosas. Aga hakatuseks liikume kolleeg Rauno Veri vahendusel siinsest sombusest hilissügisest hoopis soojemale maale Iisraeli, kus lõppenud nädalal toimus järjekordne kristlike meedia väljaannete esindajate ning omanike suur rahvusvaheline kokkusaamine. Seejärel toovad Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Nahtal, Laura Jõkar ja Johannes Ots meid oma jutuajamiste läbi Maarjamaale tagasi. Mina olen Mare Vihlak ja nädalakaja kuulema harjunud inimene saab saate esimesest intervjuust ka kohe vastuse, miks just mina seekord harjumuspärase saatejuhi asemel täna mikrofoni ees olen. Aga kõigepealt siis jutuajamine pikema distantsi taha täpsemalt Jerusalemma.
Teeme ühenduse Iisraeliga, kus toimub Christian Media Summit ülemaailmne kohtumine kristliku meedia esindajatele. Eestis osaleb teiste seas ka Taevas TV 7 juht Helina Diana Helmdorf. Räägime, mis sündmus see on ja miks see on tähtis. Helina Diana, tegelikult, mis on Christian Media Summit ja mis on teid sellel üritusel osalema viinud?
Christian Media Summit on väga eriline selline kristliku meedia kokku tulemine, võiks ütelda, mis on kokku kutsutud Iisraeli valitsuse pressibüroo poolt. Ja selle eesmärgiks on tugevdada suhteid kristlaste ja juutide vahel ja Iisraeli riigi vahel, sest Iisrael on ju tegelikult meie usu südames. See on see koht, kus meie issand on ka sündinud. Ja ilma Iisraelita ei ole ka meil mitte midagi, meie oleme kõikest need oksad ja nemad on see juur. Aga sellega seoses on ju elu läinud maailmas väga keeruliseks ja ka Iisraeli viimased väljakutsed on viinud selleni, et on hea tegelikult ka teada, kuidas asi päriselt toimub, milliste rinnetega peavad võitlema Iisraeli riigi erinevad instantsid, millised väljakutsed on lihtsatel inimestel. Siin koha peal olles sa saad näha oma silmaga ja kuulda lugusid, mida räägivad inimesed, kes on olnud nende sündmuste keskel ja see annab minu arust väga autentse pildi sellest, mis siin maal tegelikult toimumas on. Aga jah, kohal on tõesti üle 100 erineva kristliku meediakanali esindaja, juhid, omanikud, ajakirjanikud. Siin on väga, väga huvid kirju seltskond alates Aafrikast, kuni siis siia Põhjamaa esindajateni välja oleme olnud 5 päevad koos ja reisinud mööda Iisraeli ringi põhjast lõunasse ja itta ja näinud nii mõndagi.
Väga põnev kaardistus, kuidas konverents on üles ehitatud, kes on koos ja millest, kuidas räägitakse?
See on natukene omamoodi konverents, kus ma ei ole tavaliselt ka osalenud, et me ei ole tegelikult hotellis või kusagil konverentsiruumis väga palju istunudki. Me oleme reisinud iga päev ringi, me oleme näinud Liibanoni piiri ja Süüria piiri, me oleme käinud kõige põhjapoolsemas tipus Metullas, väikeses paigas, mis sai rängalt kannatada Liibanoni rünnakute käes ja oleme näinud sealt selle kogukonna elu. Oleme Golani kõrgendikult vaadanud alla kogu maa peale ja kujutanud ette, mis juhtub siis, kui ja mis on juhtunud siin varasematel aastatel, kui Süüria sõjavägi on seda ala kontrollinud ja on rünnanud pidevalt Iisraeli külasid ja millistes tingimustes inimesed on pidanud elama. Eile käisime näiteks Gaza piiri ääres ühes kibutsis, mis sai väga ränga rünnaku osaliseks. Ja nägime oma silmaga neid purustatud, põletatud maju. Sellest külast iga neljas inimene sai surma ja võib-olla lihtsalt üks selline Minu emotsionaalne hetk oli ka see, kus seisad selle maja juures, kus elasid need armsad inimesed, kellest meie meedia ka rääkis, Shiri Bibas ja tema kaks pisikest lapsukest, kes kõik julmalt mõrvati. Ja kui sa kuuled ja vaatad neid inimesi, kuidas nad ehitavad seda küla üles endiselt, julgelt, lootuses ja usus, see oli väga hämmastav, et kogu selle purustuse keskel näha ka ikkagi seda elu üles ehitamist. Ja käisime ka selle festivali paigal, kus toimus tõeliselt suur noorte inimeste massi mõrv. Saime istutada ühe eukalüpti puu, meie samiti poolt süüdata küünled. Et on olnud väga erinevaid kõnesid. Samaaria kuberner, Samaaria kõrgendikul võttis meid vastu ja tegi meile väga selgelt ja elavalt ette selle pildi, et kui tõepoolest Iisrael siin praegu ei oleks, siis ei oleks elu siin maal üldse, sest see piirkond kontrollib kogu Tel Avivi turvalisust. See piirkond kontrollib lennujaama turvalisust ja kui seal Iisrael ei oleks, siis ei oleks lihtsalt võimalik seal maal mitte kuidagi moodi inimestel turvaliselt elada. Et neid asju ei näe sa muidu, kui sa loed lihtsalt meediast artikleid ja üks ütleb ühte ja teine teist, aga kui sa lähed sinna koha peale ja sa näed oma silmaga, siis see annab sulle hoopis teise arusaama ja mõõtmed.
Just tahtsingi küsida, et kui palju see isiklikult teie jaoks seda ettekujutust või pilti, mis on teie sees, muudab, et vahetult kogete, see on hoopis midagi muud?
Jaa, mina olen kolmas kord alles tegelikult Iisraelis ja noh, olen natuke saanud siit sealt näha, aga mitte väga palju reisida ja üllatav on ju see, kui väikesed on selle maa mõõtmed ja kui palju seal on erinevaid geograafilisi kohti, sõidad mäest alla ja juba sul on täiesti uus maailm ja sõidad mäest üles ja juba on täiesti uus maailm ja sa saad aru, et need kõik on käe jala juures ja selle asja mõistmine annab nagu hoopis teise arusaama. Ja tahaks ütelda, et ei saa siis enam siit eemalt nii kergesti midagi arvata ja õpetada, kui ei ole nagu ise varem seda näinud. Nii et mul on see olnud isiklikult ka väga silmi avav, õnnistav ja ma olen nagu hästi tänulik, et mul on olnud võimalus siin olla nendel päevadel.
Helina, Diana, kui palju on õnnestunud vestelda inimestega, kas inimestega tänavatelt ja küladest või siis kas või nendega, kes peaksid loenguid pidama või on teile nii-öelda programmi raames ettekandeid pidanud, mis on need kogemused teile annud?
Me oleme saanud kuulda selliseid inimesi, kes on isiklikult käinud selle sõja jooksul ka nende rinnete ääres, on näinud, on käinud kaasatunnelites neid puhastamas, on olnud eriüksuse mehed, kes on otses mõttes oma elu iga päev panevadki kaalule ja nad on rääkinud neid päris oma enda lugusid. On olnud väga, väga põnev kuulata Samaaria kuberneri vestlusi sellest, kus tema võitleb selle eest, et Iisraeli keskmaa võiks süda, võiks kuuluda ikkagi neile. Vaatad selle mehe julgust ja vaprust ja visadust või lähed kibutsisse ja seal on mees, kes vastutab selle piirkonna eest. Sa näed, et ta teeb hommikust õhtuni rasket, ränka tööd, on näinud palju surma, purustust ja ometa ta on nii särav ja nii lootusrikas. Iisraellased tähistavad elu, me oleme käinud mitmes kibud, siis me käisime Druuside külas, kus üks ema ja isa tulid ja jagasid oma seda õnnetut lugu, kui nende lapsed mängisid seal külaplatsil jalgpalli ja Hezbollah rakett kukkus sinna ja 12 noort said surma. Milline valu see oli ja kui vapralt see ema seda kõike meiega jagab. Samuti üks noor neiu, kes Nova Festo festivalil pääses eluga, rääkis seda, kuidas ta 5 tundi jooksis ja põgenes ja millised üleelamised tal on praegu iga päev. Kui tänulikud nad on, et me tuleme ja kuuleme nende poolt, et see tänu on olnud igal sammul, isegi lähed poodi sisse. Seal on kaupmees ja küsib, mis siin siia toob ja nad on nii tänulikud, et te olete siin. Te käite meie maal ringi, õnnistate meid lihtsalt sellega, et te juba siia tahate tulla. Seda on küll hästi palju siin kogeda olnud.
Helina Diana Helmdorf, kas olete juba mõelnud ka selle peale, kuidas koju tagasi jõudes teleekraani kaudu kõike kogetud või vähemalt osa sellest oma vaatajatele vahendada?
Jaa, hea küsimus. Tegelikult on üks selline tore uudis meil laiemalt, et me oleme alustanud juba ühe Iisraeli temaatilise sarja salvestamisega. Selle nimi on Miks Iisrael ja me tahamegi oma enda Eesti inimestega ka arutleda natuke sügavamalt kogu selle Iisraeli teemade rägastiku üle. Ja meil on esimene saade on juba purgis ja järgmised on juba tulemas kohe tuleval nädalal. Eetrisse jõuab ta küll alles uuest aastast, aga eile õhtul me jõudsime ka salvestada meie väikese Eesti delegatsiooniga. Jaanek Mägi, Margit Prantsus, mina olime siin vestlemas Ants Seileriga, kes on kohalik Eesti mees ja rääkisime sellest summitist ka pisut. Jagasime oma muljeid ja see saade tõenäoliselt jõuab juba loodetavasti lähiajal TV7 kanalile ja võib-olla ka Pereraadio kanalile.
Interview. Kui Rauno Veri vestluskaaslane Taevas TV 7 peatoimetaja Helina Diana Helmdorf oli telefonil Jeruusalemmas, siis järgnevate jutuajamistega tuleme koju tagasi ning annan siin kohal sõna kolleeg Karin Naftalile. Kuulakem tähelepanelikult ehk kõnetab järgnev kedagi ka isiklikult.
Telefonil on nüüd Jõelähtme kirikumõisa sihtasutuse nõukogu liige Laurits Leedjärv ja me teeme juttu sellest, et kirikufond alustas annetuste kogumist Jõelähtme kiriku remondiks ja oreli taastamiseks. Mis seob teid isiklikult Jõelähtmega, Jõelähtme kirikuga?
Mina olen Jõelähtmest pärit, seal 1960. aastal sündinud Koogi külas. Ja minu ema Aino Leedjärv oli Jõelähtme kiriku organist, väikeste vahedega kokku ligi 50 aastat.
Nii et siis väga-väga isiklikud seosed, mitte ainult kirikuga, vaid ka oreli endaga. Et kas te ise siis ka poisikesena olete seal oreli juures istunud ja vaadanud, kuidas teie ema Aino Leedjärv seal mängib?
Jaa, seda ma olen palju näinud ja vaadanud ja kuulnud ja... Ja muidugi oreliga ja kui ma veel nii üsna väike poiss olin, siis oli niisugune ettekujutus, et orel on umbes samasugune pild nagu klaver, et on seal klaviatuur ja istud selle taga ja mängid ja veel olid mingid imelikud kitsad lauad seal all, mille peale ei tohtinud astuda, et siis tuli ka hääl välja, pedaalid siis. Aga siis natukene hiljem hakkasin aru saama, et seal oreli taga see niisugune suur kapp, et see tegelikult ongi see päris orel, et seal on sees need viled, mis häält teevad. See oli väga tolmune, aga sinna sai väike poiss ikka natukene sinna sisse ronida ja seal vilede vahel natukene ringi vaadata ja turnida isegi. Nii et selles mõttes on selle oreliga olnud mul väga isiklik seos.
No see on küll armas lugu, kui suured need viled on, kui mõtlete enda pikkusega, võrdlete toonase pikkusega.
No neid on igasuguseid aga ma arvan, et ikka suurem osa neist olid minust pikemad. Nii need, ütleme, tinavilled kui ka eriti suured jämedad kandilised puust villed olid eriti suured, sügavad passi häält teevad.
Ja tore, et te käisite seal kaasas ja ema lubas seal natuke kolada ka seal, kuhu teised inimesed ei pääse, et see on, te olete ju siiani muusikaga seotud, et on hästi mõjunud.
Jah, võibolla seal mingi mõju on, muusikaga ma tegelen nüüd ainult asja armastaja tasemel muidugi, mõnes kooris laulmisega, aga muusika on muidugi seda me lähedane olnud kogu elu ja muidugi võib ka veel öelda, et seal Siel, et Norel on andnud ikka tõsiseid muusikuid. Minu õde Mai Mänd on olnud Ageri kirikuorganist ka nüüdseks juba üle 50 aasta. Nii et tema sai ka esimese koolituse sellest oma tööle Norelist.
Lausa kaks inimest teie suguvõsast on Norelit vist mänginud lisaks teie emale Aino Leedjärvele ka.
Seda võib küll öelda et tegelikult see orel, niivõrd kuivõrd ta nüüd üldse on olnud üle 160 aastast 1858, eks ole, et siis tegelikult üle 80 aasta sellest ajast ongi mänginud kaks inimest ühest suguvõsast. Oli esivanem, tähendab, kes oli minu emale siis vana isa vend ehk vana onu Hans Jakumberg Rebala külast pärit ja Jaagutalust, kes õppis Kuuda seminaaris koolmeistriks. Ja siis alates 1878. aastast oli tema ligi 50 aastat Jõelähtme kiriku organist. Siis hiljem sai siis tema venna tütrest Ainost sai siis 1940. aastal Aino proovis esimest korda orelit mängida. Nii et selles mõttes on see väga ühe suguvõsa orel olnud mõnes mõttes.
Ja nüüd ongi siis kirikufond algatanud annetuste kogumise ja üks eesmärk on siis nii-öelda oreli ellu äratamine, et mis seisus orel praegu on ja mis abide vajab?
See oreli ellu äratamine algas juba üle 3 aasta tagasi, kui orel võeti koost lahti ja põhiliselt detailid saadeti Saksamaale, sõlmiti leping ühe töökojaga. Ja on siis suur lootus, et see orel saab taas töökorda, sest ta tegelikult pärast teist maailma sõda ei ole õieti nagu päris täies korras olnud. Teda niimoodi häda pärast parandati ja minu ema oli siis praktiliselt ainuke, kes tema hingeelu tundis niimoodi, et oskas sellega hakkama saada, aga ega ta päris korralik pille ei olnud enam pärast teist maailma sõda. Ja nüüd siis on ette võetud jah, see suur töö, et saaks see orel päris korda ja kõlama. Ja asi on üsna lõppjärgus. Ja on lootus, et järgmisel kevadel saab ta kiriku selle siis üles pandud ja tõesti kõlama. Aga muidugi jah, eks iga asi nõuab raha muidugi ja seda on juba palju kogutud annetuste näol ja mitmesuguste ettevõtmistega, aga ikkagi on veel vaja ja sellepärast kirikufondi kampaania siis nüüd ka on avatud.
Ja selle raha kogumise kampaania, teine eesmärk on ka siis Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kiriku pikihoone restaureerimine. Mis seisus tööd on, et mida teha vaja on?
Eks vanad kirikud ikka aegajalt. Ikka on, tuleb neid natuke värskendada ja jõletmes on, omal ajal on jah, seal palju tehtud on seal aga uhked vitraasaknad kõigil akendel. Aga lihtsalt niisugused, võiks öelda isegi mõnes otsus peale kosmeetilised parandused, aga on hea, kui kirik on pärske välja ja selles pärast on hea, kui sellised tööd, mis on seotud seal mingite pahteldamiste, krohvimiste, värvimistega, mis võivad tolmu tekitada, et need tuleks enne ära teha, kui oreli monteerimine algab. Sest siis, kui orelid hakatakse paigaldama, siis peaks olema hästi stabiilne temperatuur ja puhas õhk kirikus.
Kirikufond kogub igal aastal jõulud ajal raha ühele luterlikule kirikule ja mis te arvate, et miks siis sellel aastal valiti Jõelähtme kirik, et kas selle jõuluteenistuse otse ülekandega seoses äkki või mingil muul põhjusel?
Küll see ka võibolla üks põhjus on jah, aga muidugi teistpidi võib öelda, et Jõelähtme kirik on ikkagi üks Eesti vanimaid maakirikuid, nii pea kui sakslased ja taanlased, keda vahel on nimetatud vallutajateks, aga kes tegelikult ikkagi tõid meile ristiusu ja kultuuri. Kui nad Tallinna saabusid, siis hakkasid ringi vaatama ka ümbruskonnas ja Jõelähtme õpetaja Margus Kirja on rääkinud, et kiriku kohta on esimesed kindlad teatud vähemalt aastat 1241 ja kui ta kunagi kuskil Tallinna ettevõtlusametis käis mingid asju ajamas ja neiu seal küsis, et mis aasta teie ettevõtte asutatud on, siis ta olevad köönud selle aastarvu 1241. Siis oli järgnud natuke aega vaikust ja mõtlesin, mis kas te tõsiselt mõtlete seda. Aga nii ta on, jah. Ja see praegune torn uuskoti stiilis, see on küll päris uus aastat 1912, aga samast mõelest sobitub väga hästi ikkagi selle ajaloolise kirikuga ja võib arvata, et see võiks palju vanem olla tegelikult. Ja kes Tallinn-Narva maanteed mööda sõidavad Tallinnast välja, siis on see kirik ju vasakul pool teed väga ilusti kõigile hästi näha. Minu mõelest on ta üks niisugune väga oluline maamärk ikkagi nii Harjumaal kui terves Eestis.
Ja hea kuulaja, kirikufond on alustanud annetuste kogumist ja et aidake ka kaasa teha ilus jõulukingitus Eesti ühe vanema maakiriku heaks Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirikule ja siis ka oreli ellu äratamiseks. Aitäh teile, Laurits Leedjärv, et meile sellest rääkisite ja kõikide nende armsate isiklike lugude eest, mis aitasid orelit meie jaoks ka vaimusilmas ellu äratada.
Interview. Nii siis eelneva telefonikõne Jõelähtmesse tegi kolleeg Kaarin Nahtal. Aga neile, kes üsna ootamatult või esmakordselt sattunud eetris olevat saatetundi kuulema, siin kohal selgituseks, et nädalakaja, nii nagu pealkirigi ütleb, kätkeb endas valikut lõppenud nädala hommiku intervjuudest. Kuna argipäeviti on raadiokuulajal võimalus osa saada hommikuprogrammi jooksul tervelt kolmest intervjuust, siis ilmselgesti tuleb neist selle saate jaoks teha valik. Ja otsustasin seekord minna seda teed, et saates võiks olla esindatud üks intervju igast hommikust ja boonusena lisandub seekord nädalavahetuse märksõnast isadepäev tulenevalt siis veel üks jutuajamine. Aga nüüd sõna kolleeg Johannes Otsale.
Eelka Põltsamaa kirikus on välistööd nüüd valmis saanud ja see rõõmupäev oli pühapäeval kui nad seda kõike ka tähistasid ja praegu olen telefonile saanud Põltsamaa kiriku õpetaja Markus Aameri. Me küll oleme rääkinud sellel teemal juba varem, aga mis siis täpsemalt seal toimus seal välisfasaadil?
Jah, see protsess hakkas meil pihta juba 2015. aastal, kus me siis vaatasime, et välisilme on natukene kannatada saanud ja mõtlesime, et võiks siis ilustada seda kirikut uuesti, sest viimati välisremonti tehti 1992 kusagil seal kandis ja lähemal vaatlemisel oli osal kohas juba krohv tulnud maha ja värv oli laiguline ja oli selliseid kahjustusele kiriku. Ja nii me siis hakkasime selle asjaga tegelema, et saaks kiriku taas särama. Põhi eesmärk meil oligi välisilme parandamine krohvi paranduste ja värvimise näol. Kahjuks osutus see üpris keeruliseks, sest tollel hetkel, siis 10 aastat tagasi, oli see eelarve 150 000, mis oli meie silmas küll üks ääretult suur summa ja siis hakkasime otsima neid võimalusi ja vaikselt toimetama. Nüüd siis lõpuks saame ütelda, et kirik särab taas, me saime ka torni värvitud ja ongi põhiliselt tehtud värvimis ja krohviparandustöid.
Ja kuidas te seda tuge siis saite? Saite vallalt, saite kohalikelt inimestelt või kuidas see raha kogunes siis lõpuks?
No nüüd lõpuks siis oli meil võimalus saada rahastust siin kohalikus projektis, kus tehakse just siin jõe ümbrust korda ja linna keskus korda ja siis see kallasraja projekt, millesse me saime siis ühe partnerina sisse. Ja sinna see projekt kirjutati sisse 135 000 euroga. Nii et 60% siis sellest projektist oli siis toetust. Need 84 000 meile siis jäi see 40% ehk 51 000. Püüdsime siis seda raha kokku saada, 151 000, mida me siis kogusime 2 aastat. Aga kui nüüd tööd käima läksid ja tehti see tööprojekt, siis see oli 140 000, kui me olime kõik maha tõmmanud, mis maha tõmmata andis ja teha see miinimum. Aga kui me juba töödega alustasime, siis mõtlesime, et torni ei taha ka jätta värvimata ja nii me siis vaikselt edasi läksime, et teeme siis torni ka ära ja kohe sinna lisandusid need suured summad. Tööde käigus lisandus veel vajalike töid ja lõpuks oli meil vaja veel ligi 40 000 juurde saada, et kõik asjad ära teha. Kaasasimegi kohalikud ettevõtted, said need läbi käidud, tegime Facebookis üleskutse. Nii siis leidsime toetajaid ja ka vald toetas, nii et me kogusime kokku siis 27 000 eurot. Ja no praegu siis on siin umbes 10 000 ringi, mis siis on veel vaja saada, et see summa kokku saada. Need suured tänud kõigile toetajatele on väga rõõmsad, et inimesed on leidnud seda võimalust ja tahet kiriku remonti toetada ja nad näevad, et see kirik siin linna südames on väga, väga hea, kui ta särab ja on kaunis.
No kogu see kiriku äärne ala on väga kaunis tõesti, et kas nüüd saab öelda, et kirik on valmis, nüüd rohkem midagi kirikus remontima parandama ei pea?
Kahjuks ei saa. Kui nüüd tellingud olid üleval ja sai vaadata kirikule ka natukene kõrgemalt kui nüüd maa pealt, sest eks eemalt paistab kõiki suhteliselt normaalne ilus olema. Et siis selgus, et katuse juures on meil seal omajagu tööd, et arja kivide alt on segu ära kadunud ja no, tegelikult see on selline halb lugu, sest sealt ikkagi sajab sisse. Õnneks siis see aluskatus on ikkagi praegu nii heas korras, et päris läbi ei tilgu, aga seda peame tegema hakkama. Eks me selle tiibhoone katuse olukorda teadsime ka, et see on suhteliselt halb ja seda tuleb ette võtta. No siis selgus ka, et ikkagi rennid on just selles alterruumi osas väga halvas seisus ja ka need servaplekid, mis siis juhivad seda vett sinna renni, et need kohati ei ole õigesti pandud. Ja, et no neid probleeme seal üleval on ka oma jagu. No loodame, et seintega nüüd on asi ikka ühel pool, et kui me nüüd saame ka rennid tehtud, et et siis ei kilbu vett uuesti seina peale, ei lähe nad nii niiskeks, et sealt hakkab see värv maha kooruma. Muidugi, et ega me muinsuskaitselt ei ole ju rahastust saanud ja me ei tea, kas saab või saa. Et hetkel on küll nüüd lugu selline, et me oleme oma rahadega üpris sellise piiri peale, et me ei saa hetkel järgmisel aastal midagi väga teha, et peame taas koguma. Aga kui meil õnnestub välist rahastus saada, siis me muidugi need rennid tahaksime kohe ära teha ja sellega kaitse seda seina, nii et loodame praegu muinsuskaitse rahastusele. Projekt sai tehtud, aga eks siis näeb ja loomulikult katuse olukord on ka selline, et mida me peaksime ajama hakkama. Et praegu ikkagi ainukene võimalus, kui me saame välisrahastus, siis me saame need avariilised asjad ära teha.
Aitäh intervjuest, Markus Aamer. Soovime teile palju jõudu nendes tegemistes ja Jumala juhtimist.
Aitäh ja aitäh toetajatele ja aitäh kõigile, kes on meie peale mõtlenud ja tere tulemas siis vaatama seda kaunist Põltsamaa kirikut. Varsti saab võibolla ümber tee ka korda veel, siis on kohe mõnus ja sisse astuda ka, nii et järgmisel suvel ootame rohket külastust. Ja miks mitte talvel ka, kirik on soe, nii et tulge ka talvel.
Interview. Kirikuringkondades on ressursside paigutamises kõneldud ilmselgelt pikki aastaid. See tähendab mitte sugugi ainult viimastel kümnenditel. On ju ilus mõelda, et kirikute remont, enamasti siis just vanade sakraalhoonete korrastamine, ei tohiks väärata vaimulike põhitegevust. Et ressurssi, nii inimlikku, jõu kui eelkõige siis materiaalset, rahalist ressurssi peaks eelkõige investeerima ikkagi inimestesse, mitte niivõrd kivisse. Ilus mõte, õige mõelda vist isegi unistus, mis oli, on ja ilmselt jääb unistuseks. See, kuidas suure osa kiriku töötegijate, nii õpetajate, preestrite, pastorite ajaste jõust, neelab tegelemine hoonete, mitte niivõrd koguduse, see tähendab inimestega, teame ilmselt paljud ka enda käest Eestimaa erinevaist paigust. Aga mõnelt poolt võib kostuda ka nõnda nimetatud edulugusid. Laura Jõgari järgnev intervju viib meid Hiiumaale.
Sel sügisel algas Hiiumaal Kassari kabeli projekt, Kassari kabeli torn kui kogukonna ühendaja, mille käigus saab kabel uue torni kiivri. Kabel kuulub käine kogudusele ja olen telefonile palunud selle õpetaja Triin Simsoni. Kui kaua mõte uuest tornikiivrist küpses ja kuidas see protsess alguse sai?
Mõte tornikiivrist küpses juba pikka aega, sest see praegune tornikiiver ta on oma aja ära elanud ja juba see katusekate ka ei pidanud. Nii et 2022 me tellisime projekti, et kuidas seda torni üldse taastada ja arhitekt pakkus väga hea lahenduse, mis muinsuskaitsele ka sobis, et selle asemel, et seda praegust siis lihtsalt kõpitseda, et oli mõte, et tehakse uus torn, aga päris vanade jooniste järgi, nii et kuju saab natukene muutuma, aga mitte tänapäevasemaks vaid vastupidi, et me oleme leidnud vanad fotod, mille alusel siis ta praegu tehakse.
Kui kaugele Kassari kabeli ajalugu ulatub?
See on meie jaoks ka mõistatus, et me oleme ikka mõelnud, et oleks tore, kui keegi võtaks seda päris uurida, sellepärast, et on päris kindel, et aastal 1802 oli kabel sellisel kujul olemas, sest see aasta arv on kraabitud müüri sisse. Aga enne seda on erinevaid jutte, on erinevaid variante, kuna ta oli algselt Pühaleppa kiriku abikabel, arvatakse, et võib olla juba isegi 13. sajandi lõpp, 14. sajand midagi seal Kassaris oli. No kas see nüüd sama kabel oli või oli midagi puust, ega ma täpselt ei tea, et see kabeli ajalugu on meie jaoks ja huvitav ja natuke läbi uurimata.
Mainisite, et tegu on muinsuskaitsel oleva hoonega. Mis on selle kabeli arhitektuuris tähelepanuväärset?
No ta on selles mõttes ainulaadne, et ta on nagu kiviseintega kabel, aga siis peal on roogatus, siis selle pikki hoone osa peal. Ja ka selle rookatuse hooldus, harjamalkade vahetus on nüüd üks meie projekti osasid, mis tegelikult on nüüdseks juba tehtud ja valmis, et ka hoida ja säilitada seda hoone katusosa.
Millised etapid on veel uue tornikiivri valmimise protsessis?
Projekt seisneb kolmes etapis, et üks etapp oligi siis selle rookatuse korda tegemine, järgmine etapp on see, mis hetkel toimub. See on see, et ehitatakse selle uue tornikiivri konstruktsiooni ja lähinädalatel saabki siis see vana tornikiiver maha võetud ja uus konstruktsioon peale ja siis hakkab selle uue kiivri osa katmine lehisega. Ja kõige viimane etapp on siis see, et me tahaks ka korda saada tornitrepid, et inimesi julgeks rohkem sinna torni lubada ka üles. Vaatame, meil on seal suredad vanad kellad ja et üles saamine oleks turvalisem ja parem.
Projekti nimi on, et Kassari kabeli torn kui kogukonna ühendaja. Kuidas see torn või kabel teie kogukonna inimesi on ühendanud?
No see kabel on vägagi meie kogukonna inimesi ühendanud, et kabel on selles mõttes väga tore, et Kassari loomulikult koguduse liikmed hoolivad sellest väga, aga lihtsalt Kassari inimesed ja ka Kassaril suvitajad kõik peavad seda kabelit väga oluliseks ja tähtsaks, et mida on näidanud ka see, et meid on ka päris hästi annetustega toetatud. Meil oli 2025 kaasava eelarve voorus kabeli torniplaanid olid üleval ja rahvas neid toetas, et ka sealt me saime toetust. Ja meid on toetanud liider seda, neid meie nägemusi, et kuidas see torn ja kuidas see kabel võiks edasi kesta ja edasi selleks ühendajaks olla. Et seda, et see nagu rahvale korda läheb, seda näitab väga see, et kui meil kabeli juures midagi toimub, siis alati on kohapealsed inimesed ikkagi võtavad osa, tunnevad huvi, et on meil selline eriline koht.
Kui aktiivselt Kassari kabel leiab kasutust, mis seal toimub?
Suviti aktiivsemalt. Meil on suviti nüüd juba mitmendat aastat selline tore kontsertprogramm nagu Kassari klassika, mida veab eest meie koguduse liige Riho Lutter. See tähendab umbes 10 vahel vähem, vahel rohkem kontserti läbi suve, et klassikalise muusika kontserti. Need on väga külastatud, siis muud festivalid ka vahel siis teevad oma kontserte nagu Hiiu Folk ja Kamba muusikafestival ja et kontsertipaigana on ta väga armastatud. Jumalateenistused toimuvad meil kabelis korra kuus, ka seal koguduse liikmed võtavad tublisti osa. Ja talveperioodil ja on niisugune vaiksem rahulikum aeg. Saab rahulikult ehitada.
Millal loodate, et uus tornikiiver võiks siis valmis saada?
Praegu arvame ja loodame, ehitajaga oleme arutanud, et novembrikuus võiks siis see uue tornikiivri põhikonstruktsiooni peale tõstmine olla. Ja praegune plaan on nii, et kogu projekt on aasta lõpuks valmis. Me loodame, et asi ka selles ajagraafikus läheb, aga kui ei jõua, siis läheb see natuke ka uude aastasse. Aga igatahes meil on hästi tubli ehitaja JT Restoring, et on väga hästi praegu nende töötega graafikus olnud.
Nii et kui hästi läheb, siis jõuludeks on juba torn renoveeritud.
Tahaks loota, jah.
Kuidas on läinud raha kogumine, kas on kõik vajalik koos või jätkuvalt vajate annetusi?
Raha kogumisega on meil läinud hästi, et meil hetkel selle projekti rahad ongi koos, kuna juba, noh, nagu ma ütlesin, 2022 juba ikkagi oli see, et tuleb see torn teha ja see inimesi ka kõnetas. Oli palju eraannetusi, oli siis see kaasava eelarve toetus valla poolt. Ja kuna sellest kõigest ikkagi jäi väheks, siis me koguduses see aasta panime sellise väikse projekti meeskonna kokku, kuhu kuulusime siis Tiina Veem, Kati Kukk, mina ja meie meeskonda vedas Riho Lutter ja kirjutasime siis ka liiderisse rahataotluse. Meie rõõmuks otsustati, et see projekt väärib toetamist. et selles osas nagu praegu nende ehitustööde jaoks meil on see kindlus, et me saame ehitajale arved makstud. Aga muidugi ega kabeli juures tööd ei lõppe. Meil on juba järgmine siht hakata tegelema interjööriga, kui nüüd kabel väljastpoolt saab korda ja vihma pidavaks.
Igatahes on see tänu põhjus, et kabeli remondi üks etapp on peagi valmimas ja loodame tõesti, et torn saab selle aasta lõpuks korda. Aitäh õpetaja Triin Simson selle intervjuu eest ja õnnistusi Kassari kabeli renoveerimiseks.
Aitäh teile. Olge teiega õnnistatud ja hoitud.
Interview.
Paneme nüüd ehituse ja remondi juttudele siin kohal punkti, sest ootel on saatetunni alguses lubatud isadepäeva jutud. Kirikute nõukogu on juba aastaid korraldanud vahetult enne isadepäeva temaatilisi konverentse ja nii ka sellel aastal. Sõnajärg veel kord Johannes Otsale.
Riigikogu konverentsi saalis toimub isadepäeva konverents 2025 teemal, miks laste kasvatamisest ei ole kasu. Üks ürituse korraldajatest Erki Tamm. Selline mõtlemapanev pealkiri on siis konverentsile antud. Miks see pealkiri pandi?
No, eks pealkiri on ikka selleks, et inimesi kohale meelitada, mõtlema panna ja ka järele mõtlema panna. Ja võib-olla siit puudub üks sõna. Üksnes laste kasvatamisest ei ole kasu. Ja see konverents keskendub sellele, et lisaks sõnadele ja meie õpetamistele on vajalik eeskuju. Lapsed matkivad, lapsed jälgivad ja järgivad, nii et me räägime sellest, kuidas kõige paremaid eeskujudeks ise olla. Ma usun, et see konverents inspireerib inimesi järele mõtlema, aga püüdlema ka selle poole, et olla ise hea eeskuju isana, emana, aga ka räägime sellest, kuidas ka ühiskonnas luua neid eeskujusid, mis meie lastes kasvatavad parimaid jooni. Et nad saaksid inimesteks, kes tunnevad ennast väärtustatuna ja kes annavad parimat edasi.
Kui vaadata ühiskonnas ringi, meil on väga palju kärgperesid, meil on väga palju lõhutud peresid. Ma lähen kohe selle väga raske küsimuse juurde, et miks on nii ühiskonnas? Miks vahel isad ei suuda oma rolli täita?
Oi, oskaks sellele vastata, aga me ei tegele sellel konverentsil nende küsimuste lahkamisega, sellest vaatenurgast, et miks on asjad halvasti või miks on asjad valesti läinud või miks on patki inimesed ja pered ja meil endale ei ole olnud häid eeskujusid võibolla ja me ei oska. Mulle on öeldud väga sageli, ma ei oska olla isa või ma ei ole osanud olla ema sellepärast, et minul sellised eeskujud puuduvad. Ja olen paljusid noori abielu eelses kursusel nendega rääkides küsinud, et millised eeskujud on teil oma peredest kaasa võtta. Vahel on, aga vahel öeldakse ka, et mul ei ole ei endale ka ühelgi tuttaval sellised abielusid näiteks ette tuua, kus ollakse koos. Aga mitte sellest ei tahtnud me rääkida, vaid me tahame rääkida sellest, et kuidas ka olla ise täna, sina ja mina, elada parimal viisil. Ja kuidas ka anda jõudu üksteisele, elada parimal viisil välja seda, keda tegelikult vajavad meie lapsed. Ja siin meil on palju häid kõnelejaid, moderaatoriks Hannes Ermaküla, paljudele tuntud, koolipsühholoog Karmen Maikalu, aga ka sellised toredad inimesed, keda me tunneme ju teleekraanilt või raadiost nagu David Sevio, lastepsühiaater Anne Kleinberg, Tallinna tervishoju kõrgkooli juht Ülle Ernits, kes ise on ka üks korraldajatest, või näiteks EP-vehklemise maailmameister Nikolai Novosjolov, aga ka näiteks Joel Remmel koos Liisiga räägivad, kuidas loominguline pere loob selliseid keskkondi, mis on eeskujuks ja vaimulik ovesander ja nii edasi, et ma usun, et me vajame sellised heade eeskujude esile toomist. Ja see ei tähenda, et need head eeskujud oleksid perfektsed, vaid kuidas vaatamata kõigele, mis elus ette tuleb, on suudetud parima juurde naasta ja seda ise elada ja seda inspiratsiooniks elada ka oma peredele.
Kellele te siis seda konverentsi täpsemalt siis korraldate? On need isad, on need perekonnad, on need poliitikud või üldse avaliku elu tegelased, et kes sinna just oodatud on?
Postimees kannab interneti kaudu seda konverentsi üle. Nii et see konverents on tegelikult ikkagi suunatud kogu Eesti ühiskonnale. Isadele, emadele, peredele, poliitikud või kes iganes. Eeskujusid ei loo ainult poliitikud, eeskujusid loome me kõik, absoluutselt kõik. Ja meil kõigil on oma ring inimesi, kes igatsevad ja kes vajavad meid. Tahame julgustada ka, et eel oleva isadepäeva eel isad saaksid jõudu juurde, julgust juurde elada isadena parimal viisil välja selles katkises maailmas ja vahel ise katki olles, aga elada parimat välja ja see on meie soov. Ja võibolla keegi leiab ka mõne hea mõtte kellegi loost, mida annab oma eluski rakendada.
Mida siis te tahate just seda isadepäeva konverentsiga ühiskonnale mõtteks anda? Mis on need soovid ja need suunad, kuhu võiks ühiskond edasi minna?
Alates 2012. aastast on sihtasutus väärtustades elu Eesti kirikute nõukogu toel neid konverentse korraldanud ja eesmärgiks on olnud eelkõige esile tõsta perekonda. Perekonda, isa ja ema väärtustada seda, mida perekonnas tehakse. Ja läbi selle väärtustamise anda ka julgustus ja et inimesed leiaksid jõudu, sest väga sageli inimesed teavad, mis on hea, milline on hea pere, kuidas olla hea ema või isa, aga ei ole jõudu ka. Läbi nende konverentside julgustada ja võimestada ka meie perekondi elama parimalt võimaliku elu. Jumal abiga. Mina ütlen veel vaimulikuna siia juurde, et Jumal abiga ja kahtlemata Eesti kirikute nõukogu poolt korraldatud konverentsil me tahame palvetada Eestima eest ja Eesti perede eest.
Kas Eestil on hea tulevik perekondadega, lähedaste sugulastega, kes siis saavad olla igale lapsele, igale inimesele toeks?
Ma alati mõtlen niimoodi. Eesti algab minu perekonnast ja Eesti tulevik on ka see, kui hästi või ütleme üldiselt Eestil läheb, see oleneb sellest, et kuidas mina suudan oma parima välja elada. Nii et ma väga loodan ja tegelikult kõik küsitlused ka, mida Eesti kirikute nõukogu on korraldanud elust, usust elust ja usuelust, seal näitab, et Eesti inimesed väga väärtustavad perekonda, aga alati ei õnnestu see parimal viisil välja elada. Ja sellepärast tahame meie ka selle konverentsiga anda väikes vanuse selleks, et aidata ja julgustada inimesi ja mitte lootust kaotama. See on ka väga tähtis. Ärme pane ust kinni, vaid otsime lahendusi ja ma loodan, et konverentsil te kuulete häid inimesi rääkimas oma kogemustest ja ka oma eeskujudest, mis võiksid inspireerida, motiveerida meid kõiki paremad isad ja emad olema oma lastele.
Suur tänu Erki Tamm selle intervju eest ja sellise väga tähtsa ja olulise ürituse korraldamise eest soovime, et Jumala õnnistust ja juhtimist konverentsipäeva.
Suur tänu!
Interview.
Isadepäeva, nii nagu ka emadepäeva, peetakse üle Eesti, ka maakondades. Reeglina saame parimateks valitud isadest emadest teada alles tähtpäeva hommikul. Reedel, mil sellele nädalavahetusel eetris olevale saatele joone alla tõmbame, reeglina esile tõstetute nimed veel avalikud ei ole. Saaremaal tehti aga aasta isa 2025 teatavaks siiski juba töönädala lõppedes ja nii sai Laura Jõgar Saare tublimaks isaks osutunud inimese kutsuda otse pereraadio uusimasse Kuressaare stuudiosse koha peale.
Pühapäeval on isadepäev ja meil on põhjust õnne soovida Saarema maakonna aasta isale 2025 Anton Terasele. Palju õnne!
Suured tänud!
Kuidas te uudise aasta isa tiitli kohta vastu võtsite? Millised olid esimesed emotsioonid?
Võtsin selle vastu autoroolis, ühest koosolekult teisele sõites, kui mul oli vastamata kõne vahepeal tulnud ja helistasin tagasi. Ja siis ma selle uudise sain ja tekkis selline nagu õõnes tunne kõhu alt, et selline noh, imelik tunne. Ja see on nagu kestnud ja saatnud mind terve selle aja, sellest teate saamisest alates.
Mis teie arvates teeb ühest isast hea isa?
Kindlasti see, kui lapsed ja abikaasa seda ütlevad, siis see lihtsalt, see ongi see nii. Et ega seal isa võib ju teha kõike enda arvates, aga see ei pruugi ju sobida teistele, aga kui teiste arvates isa on hea isa, siis lihtsalt nii ongi.
Jah, eks oma pere näeb kõige rohkem ja neid taga mõjutab?
Jah, kahtlemata, sest et sõbrad, tuttavad, kolleegid näevad seda kõrvalt ja noh, iga ühel on oma pilk sellele, milline sõna ta seda näeb.
Viis last, see on juba omaette rikkus. Mis on olnud selline nipp või põhimõte, mis on aidanud teie perel ühtsena püsida?
No abikaasa on öelnud seda, et kui ei oleks olnud mind isana, siis ei see oleks olnud võibolla kolme last ja noh, kindlasti oleks olnud viite last. Et mina olen olnud see põhjus tema jaoks, et meil on viis last. Ja see, et meil viis last on, see on ikkagi tänu abikaasale, sest et ema on see, kes lapsed ilmale toob ja noh, kes selle otsuse ikkagi ju siis teeb ja kas ta julgeb seda teha või mitte.
Teie vanima ja noorima lapse vanusevahe on üle 20 aasta. Kuidas on isaks olemine ajas muutunud?
Oi, see on ikka nii palju muutunud, sest esiteks, noh, mina olen muutunud, riik on muutunud, kogu meie elukorraldus on muutunud, me oleme vabad inimesed vabal maal ja kui esimese kolme lapse sünnituse järel käisin ma sünnitusmaja akna all emale lehvitamas ja lilli sai anda emale läbi arstide ja õdede, siis kahe viimase lapse sünnitus juures ma olin ise, see võimalus oli olemas, see oli siis pere enda valik, kas isa soovib seda või ei soovi, emal ei olnud valikut. Ja mina soovisin ja noh, see on ikka hoopis teine tunne, et kui sa vastsündinud oma lapse saad võtta sülle ja kuna sünnitused emal olid mõlemad rasked, siis mina sain Sandriga ikka, noh, mulle tundus, et see oli kohe mitu tundi, aga ilmselt oli tund aega, sain kendida Sander vastsündinuna süles haigla koridoris ja Mariega samamoodi, sain Marie kohe peale sünnitust sülle võtta ja temaga haiglas kendida, nii et see oli enne olematu tunne.
Kindlasti hindamatu kogemus. Mis on tänapäeva isadel raskem ja mis võib olla lihtsam kui teie noorusajal?
No meie noorusajal oli see, et peremudel oli ju välja kujunenud, et lõpetasid keskkooli, hakkasid elama oma elu, abiellusid, sündisid lapsed. Ja kes siis veel ülikoolis käis, siis väga paljudel sündisid lapsed ikkagi ülikooli ajal, noh, nagu meil näiteks. Ja see oli välja kujunud, et 20-ndates olid lapsed ja selline oligi peremudel. Tänasel päeval on ta pigem muutunud selleks, et lapsi on vähem. Lapsed on võibolla 30 pluss alles perel, et kõigepealt on vaja ikkagi mõelda selle peale, et kus elada ja kus lapsed elavad. Et see majanduslik kindlustatus on esimene samm ja siis sealt edasi on siis perekond teine samm. Tundub mulle, et on tänasel päeval nagu rohkem levinud. Meie suurte laste ajal ei olnud seda majanduslik kindlus oli olemas, sest mitte midagi ei olnud olemas. Ja see oligi nii kindel, et midagi ei muutu ja siis olidki, seda etappi olnud, olidki perekond ja lapsed.
Aga olid siis inimesed julgemad selleks või kuidas see sai olla, et ei olnud sellist kindlust tagatud, aga inimesed ometi lapsi said juba 20. eluaastates?
Mulle tundub, et see oli lihtsalt välja kujunenud pikalt selline perekonna mudel, et kool läbi, tööle, perekond. Ja riik ja keskkond meie ümber ju oli nii muutumatu ja ega siis väga palju muud teha ei olnud ka. Tänasel päeval on ju nii palju igasugused hobisi, tegevusi, sa võid rännata ringi, noh, sul on valikuid palju rohkem. Siis oli neid palju vähem ja ikkagi ma arvan, et see sama läbi põlgondade välja kujunenud mudel kestis veel edasi ja ei olnud muutunud, sest et meil ei olnud teistsugusest elust ka siis eriti palju teadmisi, et ka teisiti võib elada, sest et noh, 80-ndatel, 90-ndatel, kui meie esimesed lapsed sündisid kolm, no siis ikkagi välismaaga suhtlemist ja infot sellest, millised on peremudelid seal, no meil ei olnud seda teadmist, sest et siis ikkagi seal juba oli see sama, et inimesed abielusid, elasid mõned aastad, said oma elamise ja siis lõid pere. Ja meil ei olnud seda teadmist.
Te olete olnud aastaid tegev ka koolide hoolekogudes. Mis teid motiveerib seda tegema?
Ikka oma laste õppi ja kasvukeskkonda parandamine ja soov pigem panustada sellesse sellega, millega ma oskan ja saan, kui et lihtsalt kõrvalt vaadata ja kiruda näiteks. Et kunagi, kui ma otsustasin kohalikus elus kaasa lüüa, siis ma ka mõtlesin enda jaoks, et noh, miks ma seda teen. Siis ma tegin seda selleks, et lollustele käsi ette panna, kui need tahetakse teha. Ja see oli see üks motivaator, et mitte vaadata kõrvalt, vaid anda endast parim see, mida ma saan ja kui see on piisav, siis on ja kui ei ole, noh, siis tuleb rohkem anda.
Te olete oma perega pakkunud vahetusõpilastele lausa viiele ka kodu. Kuidas see on teie peret muutnud või rikastanud?
No esiteks me oleme ikkagi näinud sellist kultuuride erinevust, sest et meil on vahetusõpilased olnud Saksamaalt, Belgiast ja Jaapanist. Samalt on meil olnud 3 õpilast. Kuigi üks nendest on pool oma elu veel elanud Inglismaal ja siis alles Saksamaal elama kolinud, nii et ka sellist inglise peremudelit oleme siis nagu näinud kõrvalt. Et see on andnud teadmise sellest, kui erinevad tegelikult inimesed ja kultuurid on, aga samas, kui palju tegelikult on perekondlikes suhetes tegelikult kõik nii ühte moodi. Võibolla see Jaapani kultuuris on, see erineb nüüd Euroopa kultuurist rohkem just selle tõttu, et seal see austus ilma igasuguse mõtlemiseta ja piiredeta vanemate vastu jätkuvalt kestab, mida meil Euroopas ei ole enam sellisel kujul. Aga perekondlikud suhted ja sidemed vanemate ja laste vahel on sõltumata rahvustest ja riikidest ikka samasugused.
Rääkides Saaremaast, mis on Saaremaal kasvamisel või laste kasvatamisel erilist?
No, turvalisus. Saaremaal võid lapse õue lasta ja ei pea muretsema sellepärast, et kas seal on tema jaoks ikka turvaline olla ja kas ta ikka õhtul kuju tuleb tervelt tagasi. Et see on see, et vaest olema abikaasaga tuletunud meelde, kuidas me elasime Põik tänaval pargi ääres ja lapsed läksid suvepuhkuse ajal, kui nad koolis käisid või lasteaiaski seegi veel viimastes rühmades hommikul läksid välja, mängisid kõrvaloovides pargis, neid oli selline 6-7 enam-vähem omajaliste punt ja õhtul tulid kõik koju, käisid vahest päeval kodus söömas ja kõik oli üliturvaline või näiteks see, et suured lapsed käisid tuulteroosi lasteaias ja siis sai õpetajate kokku leppinud, et jah, seal viimases rühmas juba, et läheb selgel ajal bussi peale, tuleb pargi ääres bussi pealt maha, tuleb koju. Laste ja laps võis käia, sest et noh, me endesem, et tema saab selle hakkama, ta ei eksi ära ja see oli üliturvaline ja ma usun, et ka praegu ikkagi suures osas Saaremaal on väga turvaline. Jah, ja see on see, et lapsed saavad kasvada ja õppida iseseisvust juba väiksest peale.
Täpselt. Kui te nüüd vaatate oma aastate pikkusele kogemusele tagasi, mida te väärtustate kõige enam isaks olemisel?
Oh, see on küll raske. Ma ei ole selle peale mõelnud. See aeg hetke ei ole veel käes, et juba ta tuleb, aga kui selle peale niimoodi mõelda, siis no ikkagi siiamaani selline, nutleme väärtusel, et on need emotsioonid, mis mina olen lastelt ja perelt saanud ja noh, üks emotsioon selline, mis suurematest lastest meelda tuleb, et teine tütar Triin kunstikoolista käis ja siis oli see küsimus, et kunstikooli oli õpilasvahetus Soome ühe kunstikooliga, et saame sõita Soome ja siis lapsed pidid valima, et noh, keda siis vanematest nemad kaasa võtavad ja Triin valis mind. Noh, ma kujutan ette, et abikaasa Maire võis natuke solvunud olla, et miks valiti mind, aga noh, see on selline emotsioon, et laps valis mind. Ja siis väiksemate lastega, noorematega, et noh, Sandra ja Mariega kahtlematult see emotsioon on ikkagi see sünnitusmaja sünnitus. Ja lapse sülle võtmine ja temaga koos olemine esimestest eluhetkedest peale.
Just, et kõik see annab nii palju need turvalised suhted.
Ja.
Suur tänu, Anton Teras, tulemast meie stuudiosse ja veel kord palju õnne Saarema maakonna aasta isaks saamise puhul ja samuti palju rõõmu, tervist ja üksteise hoidmist teie perele.
Tänan ja mina julgustan isasid rohkem ja aktiivsemalt oma laste eest välja tulema, olema see lapsevanem, kes käib lasteaias ja kes käib koolis ja jagama emadega seda kasvatamist nii, et see oleks vihti-vihti, mitte ei, et rohkem emad ja vähem isad.
Ja, mõlemad on olulised.
Just.
Suur tänu.
Palun.
Laura Jõgari jutuajamine Saarema aasta isaga jäi siis selle nädalaga ja viimaseks intervjuks. Eespool kuulsime veel Rauno Veri, Kaarin Naftali ja Johannes Otsa kõnelusi Helina Diana Helmdorfi, Laurits Leedjärve, Markus Haameri, Triin Simpsoni ja Erki Tammega. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja saadet jääb lõpetama veel üks kirikõpetaja, Tõnis Kark, oma lauluga isast. Ilusat isadepäeva teile, armsad isad, vanaisad ja ristiisad. Rõõmsa taaskohtumiseni!
Tulen sinu noorusmaalt, sain seal olla päris lapsena. Tea, et olid parim ilma peal. See vähe, mis sa olid, oli hea. Tuukord polnud minu valida, kas olla koos või hoopis oodata. Ei saa aru seegel palju vees, kui väga ootab teda väike mees. Ei saa aru seegel palju vees, kui väga ootab teda väike mees. Lapsena. Küll tahaks, et ta ütleks mulle seal. See vähe, mis sa olid, oli hea. Küll tahaks, et ta ütleks mulle seal. See vähe, mis sa olid, oli hea.